Takže hezké dopoledne, dámy a pánové, tak jmenuji se Čavo Boroš opětovně a jsem rád, že po 5 letech jsem se sem dohrabal nějakým stylem. No ale abyste viděli, že jsem nic nedělal, že jsem nelenili jsme, tak jsme už něco od té doby udělali. A vlastně o to jde, že se dlouhodobě zabývám hybridními raketovými motory a kvůli její relativní bezpečnosti a nízké ceně vývoje. Ano. No ale protože ten hybridní raketový motor není až tak frekventovaný, tak vlastně se furt hledají nějaké možnosti, jak ten, vlastně ten, tu pohonnou jednotku zpropagovat dál. A tady je jedna možnost, jak ten motor použít i dál v sluneční soustavě, to je vlastně ten hybridní raketový motor pro nízké teploty. Takže obsahem dané přednášky, úvodem bych řekl, že doteďka jsem měl nějaké přednášky o hybridních motorech, kde jsem se zabýval víceméně možnostmi výběru různých paliví, okysličovatel, co se může kombinovat. Dělali jsme různé návrhy geometrie spalovacího prostoru, vstřikování, zážehu a tak dál. No a tady se jeden fakt opomíjel, a to je dlouhodobé skladování dané pohonné jednotky nebo obecně chemických raketových motorů za širokém rozmezí teplot. V tomhle ohledu si ukážeme nějaký potenciální mise odběru vzorku v hlubokém vesmíru, protože vlastně jedná se o to, že ten motor poskytuje relativní velký energetický impuls a kde se to dá jako využít. Ano, tak víceméně buď na odběr vzorku nebo na deorbit manévru v nějakém hlubokém vesmíru, teda dál od Slunce. Porovnáme pak ty druhé chemické raketové motory, které známe doposud. To jsou ty motory na tuhé pohonné hmoty, kapalné pohonné hmoty a hybridní, jako v tomhle kontextu, co se týče nízkých teplot. Pak když se jedná o ten hybridní motor, tak si řekneme, trošku ukážeme schéma vlastně toho motoru a budeme hledat vlastně ty klíčové prvky, které musíme najít nebo vyřešit, aby ten hybridní motor byl schopen skladování za nízkých teplot. Ukážeme si příklad na Mars Ascent Vehicle pro chystanou misi MSR, Mars Sample Return, které se chystá teď, vlastně dělají na tom Evropská unie ano, a americká NASA. A vlastně Američané vyvíjejí ten výstupový modul, který bude vlastně vynášet ty vzorky na oběžnou dráhu Marsu, kde pak evropská sonda odchytí a doveze zpátky na Zemi. Takže ukážeme si ten příklad jakou roli tam hraje taky hybridní motor. No a nakonec si řekneme o projektu Wafer, to je můj projekt, který se vlastně začali 2020 a už vlastně teď jsem ve finální fáze toho projektu. Tam jde o to, že vyvíjím speciální strukturu, používám voskové palivo a tam o to jde, že vosk má veliké smrštění a aby v tom rozpětí teplot ten motor fungoval, tak vlastně tato struktura Wafer, to je vlastně akronym slov Wax Fuel Embedded Structure, on vlastně zabezpečuje, že to voskové palivo, ten segment paliva umí pracovat při různých teplotách bez toho, aby prasklo. Takže příklady potenciální cílových destinací pro použití chemických raketových motorů v hlubokém vesmíru. Tak to je spíš má fikce, kde by šlo začít přemýšlet, jakým stylem bychom mohli nějaké vzorky dopravit z těch vzdálenějších míst ve vesmíru. Tak prvně ten Mars, ano, tak to je teď dlouhodobé pozornosti, teď se chystá ta MSR mise. Já jsem tady uvedl teploty ty nejnižší, jo, tady je minus 156 stupňů na pólech a gravitaci uvádím kvůli tomu, aby jsme věděli asi zhruba, jak energeticky musí být ten motor, jaký tah musí být a tak dále. Další možností je Evropa, to je Jupiteru měsíc, tak tam teplota variuje na rovník od minus 150 až minus 220 na pólech v noci, takže velice nízké teploty, gravitace 0,13% zemské gravitace, to znamená zhruba jako míň jak měsíc. No je velice zajímavý je ten měsíc, protože on je pokryt ledem a ty struktury, co tam vidíme, to jsou možná zbytky z výronu spodního oceánu, slaného oceánu, a vlastně to jsou ty, asi ty zbytky po výronu na tom povrchu ledu, takže stačilo by tam přistát a vlastně se podívat na to blíž a ještě eventuálně nějaký vzorky vzít. Jo. Další, jak jdeme dál od Slunce, je Titan, měsíc Saturnu. Tam je minus 180 stupňů, nejnižší teplota, atmosféra je relativně hustá, asi 1,5x hustější jak na Zemi. A je tam dusík, víceméně, pak jsou nějaké uhlovodíky a metan. No a taky je to možnost, je tam potenciální možnosti zárodky nějakého mimozemského života, stejně jak na Evropě, ano. No abychom nezapomněli, náš nejbližší soused měsíc, na jižním polu měsíci konkrétně kráter Aitken, tam panují teploty minus 250 stupňů, protože tam sluníčko nikdy nerozsvítí, ale na do toho kráteru. No a teď se porovnáme ty motory, eventuálně na tyto účely, tak motor na kapalné pohonné hmoty, tady je taková schéma. Ono má vyšší složitost, ano, jak všechny motory, protože tam máme dvě soustavy dodávání okysličovaného paliva, ale zároveň má vysoké TRL, to znamená technologickou úroveň použitelnosti. Když jsme už na takové planetě, tak budeme mít vyšší energetické nároky pro ohřev celého systému na operační teplotu. No, to znamená, že ta raketa relativně rozlehlá, dvě nádrže, instalace, rozvod médií a tak dále, to se musí všechno temperovat, takže ono to asi bude nejsložitější. No, tady se nabízí použití kryogenních pohonných hmot od teplot minus 150 až minus 270, což vyhovují nejlépe pro to chladné prostředí. Jenomže problém je, že vystartujeme ze Země a letíme v meziplanetárním prostoru několik let až desítek let a sluníčko tam svítí a tam nemáme žádný stín. Takže to by byl docela velký problém vlastně zmanažovat temperování nebo ochlazování těchto pohonných látek. No a zároveň je těžké si představit, že takový motor budeme muset odstartovat z nějakého nebeského tělesa, když víme, že na Zemi jsou to taky náročné, potřebuje náročné pomocné zařízení pro další média, vychlazování potrubí a zkrátka jako je to zatím asi trošku dál. No ale za tím poskytují nejvyšší specifický impuls, jako mimo jaderného pohonu, jako použitelného zatím, existují vyšší impulzy. No to je na tu pohonné hmoty, tak ono to je asi nejjednodušší systém, co může existovat, jako schematicky. Takže ta jednoduchost a vysoká pohotovost systému je obrovská výhoda. Pak je to vysoká hustota pohonných hmot, takže má menší, ten prostředek má menší rozměry. Ale bohužel ten motor má vysokou citlivost na tzv. Cold soil conditions. To znamená, že tam velké nebezpečí vzniku trhlin při nízkých teplotách hlavně. Protože jak si představíte, že tam máte jenom 15% pohyva a dalších 70% jsou krystaly okysličovadla. Jak se to schlazuje, tak se vlastně to namačkává na ten krystal a když se to znovu ohřeje, tak ten elastomer se už má nějaké plastické deformace a můžou, jak se dostává zpátky, tak tam vzniknou nějaké dutinky, které se pak můžou propojit a vznikne trhlina a pak může ten motor explodovat. No. Nevýhoda je, že je nemožnost regulace tahu motoru a vypnutí zaletu. No. Rychlost hoření tuhé pohonné hmoty je závislá na teplotě. To je taky jedna taková nevýhoda, protože se některé rakety musí měnit kritické vložky v tryskách při různé teplotě. No má nižší specifický impuls než motoru na kapalné pohonné hmoty a hybridní pohonné hmoty. No ale má vysoké TRL, máme 70 leté zkušenosti, takže to je velká výhoda. No a teď máme motory na hybridní pohonné hmoty. Tak tam máme jednu kapalnou fázi a máme tuhé palivo v komoře, podobně jak motoru na tuhé pohonné hmoty. Je jednodušší jak motor na kapalné pohonné hmoty. Je to bezpečné při skladování, při exploataci prostředku. Nízka citlivosť hořetí na vznik trhlin tu M palivu. To je obrovská výhoda vůči těm předošlým motorům, protože když máte nějakou trhlinu v palivu, tak moc okysličovala se tam nedostane a u vosku speciálně tam je takový samoléčitelný efekt, že při nějaké minimální velikosti trhliny se nic neděje, protože to kapalná fáze vycpe tu trhlinu. Je tady možnost regulace tahu motoru a jeho vypnutí za letu. Rychlost hoření paliva není závislá na teplotě, to je obrovská výhoda. On má nižší specifický impuls než u motoru na kapalné pohonné hmoty, jako teď, jako tě, co jsou momentální motory, ale vyšší než u motoru na TPH. No a teď ohřívání je víceméně koncentrováno tu kapalnou složku a to rozvod potrubí, ventilu a tak, protože ta tuhá pohonná hmota se taky musí operačně ohřát, ale nepotřebuje to tam tolik vyhřevných těles. No a teď jsou tam fluorovaná okysličovadla, s hydridy kovu jako berylium, litium, aluminium a oni poskytují největší specifický impuls chemickým motoru víc jak 5000 Nm na kilogram. Jo. Ale problém je, že jsou vysokotoxická kombinace a nedá se to kde testovat. No. Ale má nízké TRL, jo. To je ten problém, největší problém hybridu. A tady je schéma hybridního motoru, tak tam skládá se ze tří části. Tam je tlakový akumulátor plynu, například helia, který vlastně vytlačí to nádrž s okysličovadlou nádrží. A to jde přes hlavní ventil, přes cikovač. Tam je komora s tuhým palivem, s vnitřním palivovým kanálem, pak se to zažehne a motor hoří. Teď hledáme. Tu je palivo pro nízké teploty, kapalné okysličovadlo pro nízké teploty, způsob zažehování dané kombinace a hlavně to je obecně potřebuje minimálně energetické nároky na rozmražení toho systému, když chceme po nějaké dlouhé době startovat z nějakého tělesa. Protože elektřiny tam nemáme nikdy nadbytek. No, tady je výběr tuhého paliva. Já jsem vybral nějaký paliva, co jsou běžná a jsou víceméně dostupná. Takže vidíme, to je HDPB, to obecné palivo, co se používá v motory na tuhé pohonné hmoty. Pak je tam polyetylen, polymetylmetakrylát a vosky. Ty vosky jsme asi zkoumali, teď jsme je míchali kvůli tomu projektu. No, pak jsou tam parametry jako hustota, maximální, minimální pracovní teplota, teplota schvaného přechodu do daného materiálu a rychlost hoření v motoru. Jo. My potřebujeme to nejvyšší rychlost hoření, abychom měli jednoduchý kanál, palivový kanál. No a tady vidíme, že já jsem to barevně odlišil, že zelené jsou vyhovující, uspokojivé jsou žluté a červené jsou nevyhovující. Tak vidíme, že ten polyetylen, když má dobré parametry termomechanické, ale má strašně nízkou hodnotu hoření, ta uhořívání toho tuhého paliva. Takže nejlepší řešení je použití vosku, ale vidíme, že málem celé pole je zelené. Ty vyšší teploty to ještě chce zkoumat, protože cílem bylo 60 stupňů, zatím máme 50. No a zajímavé je, že jsme hledali teplotu skleného přechodu u těch vosků a v TGA měření a nenašli jsme. Zkrátka šli jsme do minus 180 stupňů, jak byl kapalný dusík a asi ta křivka byla úplně monotónně klesající, tak žádný skok mechanických vlastností tam nebyl. Takže má velký potenciál snižovat tu teplotu, ten vosk. Tady výběr okysličovadla, to je ještě něco horšího. Já jsem tady sepsal skoro všechny okysličovadla, které jsou jako použitelná. No a tady vidíme, že stejně jak u tuhých paliv, tady jsem přidal ještě toxicitu. No. To je velice důležitý parametr, protože Evropané tlačí ty green propellenty, Američané se s tím moc nehrají, ale víceméně ideální bylo, kdyby to bylo netoxické, zároveň vysoká hustota, minimální teplota úplně v minusových mezích a taky maximální teplota, aby nám to vydrželo na tom meziplanetárním letu. No, takže já to tady zkrátím. My jsme vybrali vlastně tyto možnosti použití jako nějaký kompromis, takže je to oxid dusičitý s přídavkem oxidu dusíku, to je Timon 30, okysličovadlo, pak je oxid dusný, jo. Stlačený kyslík, to je spíš takové na ukážku, to je ako na testovanie dobré. No a nitrox, to je smies oxidu dusného s plynným kyslíkem. Výhoda je, že je omnoho bezpečnejší, má ořád menší citlivosť na dekompozície ako oxid dusný. No a teď som vlastne všetky tieto oxidčová paliva dal do jednej tabulky ako kombinácie s voskem. No a tady vidíme, že teplota dlhodobého skladování té polné hmoty by bola zhruba od 50 stupňov až po minus 80 stupňov. No. Ty hustoty sú rozdílny. Tady som ešte přidal do spodního řádku tuhé polné hmoty napríklad. No a tam, když nahradíme HTPB z CTPB, to je vlastne karboxylom terminovaný polybutadien, to je lépe snáší nízké teploty. Stejne tam máme dlouhodobie jenom 40 až minus 40 stupňov na porovnání s hybridem. No a vlastne na tú MSR Mars Sampler misi byli vybrány tyto dvě možné kombinace. Pardon. Takže první je ten MON 30 vosk. To byla verze s hybridním motorem a další verze s tou polnou hmotou. Tady je schéma, 3D model toho Mars Sample Return MAV výstupového stupně. To je motor na tuhé polné hmoty. Tím, že on má nižší specifický impuls, tak museli zvolit dvoustupňovou verzi. A to vlastne přináší trošku problémy, pretože oni tam variovali s rozmyslením avioniky a řízením, stylem řízení. No to je vlastne poslední verze, že vlastne v prvním stupni máme kompletní řízení rakety, to je ve všech osách. A druhý stupeň je stabilizovaná rotací a to je práve problematické místo, pretože když se to neoddělí správně, začne to rotovat, tak ta dráha se nedosáhne, která byla plánována. Takže to ještě budu muset zkoušet sondážníma raketama a tam to odpalovat ve výšce. No tady máme hodnoty. Konečná rychlost 4 km za vteřinu. Tak motoru specifický impuls. No vidíme tady, že ten tah prvního motoru, prvního stupně je relativně vysoký. Zhruba asi 1,5 tuny. A to je taky potřebné, protože tady vidíme startovací sekvenci, jak ten MAV bude odpalován z landeru. No oni zkoušeli různé metody. Na toto se jeví jako nejlepší, protože oni vlastně neohrozují ten lander, aby se převrátil nebo překlopil. Takže oni vyhazují ejektorem do jaké výšky, tam se zapálí motor a jde to dál. No a tady se konečná dráha, vlastně to se dosáhne, to je vidět, že to je relativně výstřední eliptická dráha, takže evropská návratová sonda bude mít co dělat to dohánět. No tady je verze s hybridním raketovým motorem. Tak tady vidíme popis vlastně jednotlivých agregátů a součástí té rakety. Tak na rozdíl od MAV s tuhým palivem, tady je řízeno, ta raketa je řízená střigováním okysličovadla do divergentní části trysky. A vlastně tato raketa je schopna dopravit 14 kg na kruhovou dráhu z výšce 343 km. Ale potřebujeme dvě zážehy, jo? Takže toto je single stage to orbit, to znamená, že nic se neodhazuje, ten motor hoří primárně asi 70 vteřin, to už nevím, a pak se čeká 10 minut a dalším impulzem se cirkularizuje dráha. Takže tam sledovatel okysličoval na bázi oxidu dusičitého, helium je výtlačný plyn, to jsou ty červené nádoby, voskové tu je palivo, to jsme říkali, přidaný stvík okysličovadla, aktivní řízení polohy stlačeným plynem, to je potřebné, protože ta raketa letí v setrvačné fázi letu, tak musí být stabilizována. Hyperkolický zážeh se snaží, ještě to není vyřešeno, a je řízen ve tři osách. Tam nahoře vidíme spalovací komoru, to je druhý kanál s voskovým palivem, takže relativně optimální verze. A tady je porovnání těch dvou verzí. Vidíme, že mají stejnou délku zhruba, ten hybridní motor má větší průměr kvůli nižší hustotě použitých pohonných hmot. No a tady vidíme rozsah teplot vlastně v průběhu jednoho solu. To znamená, nás zajímají víceméně křivky červená a zelená, to je vlastně teplota povrchu Marsu a zelená je teplota atmosféry. Takže vidíme tam kolíše od minus 30 stupňů do minus 80 v kráteru Jezero, kde je vlastně Perseverance rover, vlastně, kde budou nabírat ty vzorky. My jsme taky testovali vlastně na tyto cyklické zatížení naše voskové palivo. Tady je výroba voskového paliva v Marshallově kosmickém středisku. Takže nejde, se ten vosk míchá, ta tavý míchá, aditiva. V tepelné komoře se jede podle speciálního programu, který zabezpečuje, aby ochlazování a ohřívání bylo také míře, aby ty vnitřní napětí byly minimální. Pak se to obrábí na soustruhu. Tady se to skládá v izolační trubce tím stylem, že voskové palivo se ochladí na minus 40 stupňů, obsluha taky vleze do té komory a tam vlastně vsunou do izolační trubky, která má asi 5 nebo 10 stupňů Celsia. No a tady byly obrovské problémy s praskáním toho vosku. Ono se taky na to navazuje ten projekt Wafer, který si ukážeme později. No a hypergolický zážeh, tuto MON a vosku, tak byly zkoumány dvě možnosti zážehu, ale je nutné říct, že u hybridu potřebujeme a priori vyšší energii na zážeh, protože potřebujete kapalné okysličelo odpažit, na, aby byl z toho plyn, a taky vosk se musí odpažit, jo, takže potřebuje dost velký energetický impuls. Moment. Takže dvě možnosti. Tu vlastně o to jde, že aby se nekomplikoval zážehový systém, tak se potkají dvě látky hypergolie a vlastně automaticky se zažehne. Takže první bylo kapalný systém. Tady používali trietyl hliník a trietyl boran. A nejdřív to dělali s tím samotným okysličovalem, ale moc to nefungovalo. Tak museli přidat ještě plynný kyslík, aby to vlastně se dobře zapálilo. A zároveň ten plynný kyslík pak dodávali celý čas funkce motoru, protože zabezpečoval stabilitu hoření lepší. Jo. Takže se to pěkně komplikuje. No a tady vidět, že ten systém byl náročnosti 20% z celého systému, jo. Takže moc velká dobrá cesta to není. No ale stejně tam je problematické zážehy v marťanské atmosféře a obecně při nízkých teplotách. Pak tam byla možnost použít monometylhydrazin se stejným okysličovadlem, ono to je vlastně bipropelant a on je spolehlivý do minus 40 stupňů jako zážeh. No a pak byla tuhá aditiva. Představa byla, že do vosku zamíchají nějaké přísady, které budou reagovat s tím okysličovadlem. Tady dělali nějaké drop testy, tam byl aditiv, tam kapali na to okysličovadlo, zkoumali, kolik milisekund trvá, kým se to zažehne. No a to byla představa. No a pak moc to dobře nefungovalo, protože vosk velice dobře chrání vlastně ty aditiva, takže bránilo to reakci. Jo. Takže tam míchali víc aditiva, tím pádem klesal specifický impuls, takže taky to nebyla cesta. Takže zniží specifický impuls a vlastně komplikují výrobu paliva, protože ty částice se musí skladovat nějaké atmosféře a pak blbě se to míchá. No a stejně zůstaly problémy kvůli zážehu v marťanské atmosféře, respektive váku, když hoří druhý impuls nastává. No tady jsou výsledky zhrnuty celého vývoje. Tam byl problém, že u té hlavně v té fázi letu, když už nastával ten druhotní impuls, tak tam bylo míň okysličová nádrž a tam se to přelévalo a vlastně interferovalo to i s aerodynamickými silami a obecně s setrvačností toho prostředku. Takže to museli přidávat různé ty přepážky a tak dále. Problém zážehu, to jsme probírali. Největší problém byl eroze trysky, to kritické části trysky. Grafit používali, pak různé hybridní materiály. Tady vidíme na tahové křivce, tam jsou ty dva zážehy, prvotní je primární a druhotní je po 10 minutách. Tak to klesání je o mnoho vyšší, jak se očekává od toho tahu. Vosková náchylnost k praskání. A tam byl ještě problém, co znižuje vlastně užitočnost toho návrhu hybridního, že ty helia, ty tanky s heliem měly tlakovány na 700 atmosfér a když se to škrtilo v redukčáku, tak to minus 40 stupňů se změnilo na minus 80 a už to těsnění nevydrželo, takže je nutné vyvinout nový redukční ventil. Má obecné problémy s hybridem jsou oscilační hoření a hlavně taky ten thermal soak tuhého paliva voskového, což jak ta raketa letěla 10 minut čekala ten druhý zážeh, tak zatím, že to bylo ovlivněné teplem, ta vosková náplň, tak se zdeformovala. No a teď se dostáváme k projektu Wafer. Takže cílem projektu bylo zabezpečit nižší napjatost ve voskovém palivu, to znamená, cílem bylo vybrat takový vosk a takový postup odlívání, aby nám nezůstaly zbytkové napětí, protože jak se to vložilo do kryokomory, tak to prasklo. He. No a tento systém umožňuje segmentovat palivo, ta palivové zrno v axiálním i radiálním směru, takže jako cihly v baráku. No. Takže je tam možnost dělat větší povolné jednotky. No to je vlastně to gro systému, že je to pružné uložení těch segmentů, takže ono je tam, je to podobně jak něco s raketoplánem, s tepelným štítem, protože ten taky měl 30 tisíc dlaždic, kvůli tomu, že to bylo velmi křehké a samotný raketoplán konstrukce dilatoval, takže to je vlastně analogie tady toho. Takže voskové palivo pro nízké teploty se vyvinulo. No a tady ta segmentace nám dovolí zvýšit povrch hoření, takže už ne, že jeden kanál, ale už tam můžeme vlastně zvýšit několikrát tu polku hoření, takže je to užitečné pro nějaké boostry nebo něco takového. No to jsou ty různé možnosti geometrické variace, že máte i ploché diskové náplně paliva, diskový motor a můžete to kombinovat s tímhle. No. Tady jsem si trošku přihrál polivčičku, protože ESA chtěla na začátku, aby jsme měli koncového zákazníka na ten projekt. No a to bylo dost těžké, protože málo entit existuje v Evropské unii, které pracují na voskových hybridech. Jsou dva, víceméně. No oni chtěli, aby jsme to mohli jim jakože prodat, jo. No, že se oni na oplátku nám museli říct, z čeho je to voskové palivo a tak dále, takže to byla patová situace, nechtěli to říct, tak jsem vymyslel, že to půjde do mé rakety. No. Tak oni nad tím asi 3 měsíce hezitovali a pak si řekli, jo. Takže jsem to zkombinoval, takže ten motor testovací víceméně půjde do této rakety. Tady jsou očekávané údaje, parametry, co by ten motor měl splňovat. Tady vidíme segmentace, to jsou vlastně 4 segmenty a oni jsou ještě zapoudřeny v tom sivým rám, v kroužku a to je vlastně sekundární palivo, takže ta raketa má 2 stupně tahu, to na při startu hoří vosk a pak to přejde na pomalé hoření asi z délce 50 vteřin. Takže ono to, ta trajektorie vychází relativně malé velikosti té rakety, těch 120 km. Tady je vlastně sestava, ty spalovací komory, co jsme vlastně dělali na ty zkoušky. Tak ono to už je vlastně manažováno tak, aby se mohl zkoušet pak ten motor do té Ardeny s těma 2 stupni tahu. Takže tady jsou 2 přívody okysličovadla, to je primární a sekundární. Takže na začátku se přivádí okysličovadlo obouma větvama. Propan, butan, kyslík se zapalovalo, jo, a to hořelo. No a tady jsou ty voskové segmenty. Tady jsou tryska, vložka trysky z grafitu měla být. Ale to jsme nakonec nesehnali, protože nechtěli nám to prodat, že to už je prodáme Rusům, takže musel jsem to udělat tu vložku z čisté mědi, ale to pak nevydrželo víc jak 10 vteřin hoření. Takže to bylo ovlivněno dost. No tady je vlastně, tady je ukázka termálního cyklování toho voskového paliva, jsme zkoušeli několik týdnů, jako kdybychom byli na Marsu, jo, tady v té lednice nebo kryokomoře. Tady se vlastně dodělal vlastně ten raketový stand, kde se to zkoušelo, to jako mobilní stand tahat za mým autem. No a tady jsou tahové průběhy a tady vidíme, že není udržován ten tlak, protože tam jsme měli 300 litrů rantank, který byl plněn ale kyslíkem, ne oxidem dusným, protože kvůli pandemii jsme se nedostali k takovému množstvu oxidu dusného, protože to vyrábějí v Rakousku. No. Tak to bylo právě v tom období, že museli jsme se rozhodnout, že co s tím, tak jsem použil kyslík. No a tady je ta evoluce, aspoň podle mě, toho voskových palivových zrn. Tak na začátku, když dělal M-Rock například ty boostery veliký, tak používali HTPB palivo, ale tím potřebovali spoustu kanálů, aby měli dostatečný tah, protože to hoří to pomalej. No a tím pádem potřebují podpůrnou konstrukci, co zvyšuje mrtvohodnost motoru. Pak jsme switchli na voskový paliva, ty stačí jeden kanál. No, tam jsou taky problémy, když chcete mít menší kanál a větší zaplněný motoru, tak potřebujete větší průměr palivového kanálu a tím pádem máte málo vosku v té spalovací komoře a není to efektivní. No a tady je náš přístup, že vlastně těch segmentů, ty segmenty umí samostatně pracovat v těch teplotách, v těch teplotých rozmezích, takže můžeme vyskládat motor o mnoho vyšším tahem. No. A máme to vyrábět z menších kousků, takže těžko si představit, kdyby měl dělat raketoplán SRB tím stylem, že 4-metrový průměr odlívat vosk, to by se nedalo zmanéžovat. Ten vosk je strašně blbý materiál, ale by to praskalo. Takže, jo, to jsem řekl vlastně. No, strukturální integrita, ano, to jsem říkal, až to raketoplán s tepelným štítem, lépe se to přizpůsobuje, nebo je to praskat vůči namáhání, handling a tak dál. A můžeme to skladovat celé od minus 70 až plus 60 stupňů. Se taky aktuálně tady na zemi, protože jedeme na pól, jedeme někam do Antarktidy, tam můžeme ty minus 90 stupňů. No. Nebo v poušti plus 60. Takže závěrem bych to shrnul. Takže tyto hybridní raketové motory pro nízké teploty, které mají dlouhodobě skladovatelné pohonné hmoty, mají hranější teploty skladování minus 80 až plus 60. Na tuhé pohonné hmoty mají minus 60, plus 60 teoreticky. Zatím to zniží na minus 40, neměli jistotu. A když použijeme to CTPB, palivo, pojivo, tak a zvýšíme od 15% na 20 a víc procent v palivu, tak to strukturálně vypadá líp. To stále minus 70, ale pak na úkon specifického impulzu, který je stejně nízký. No a tady se vrátím k tým šíleným motorům, že v případě, kdyby, čím jedeme víc dál od slunce ven, tak potřebujeme efektivnější raketový pohon. No a tady se nabízí ten použití těch fluorovaných okysličovadel a hydridů kovů, jako berylia a hliníku. No a to je právě v tom dobré, že už ten oxid fluorný, on má nižší teplotu varu a vyšší tuhnutí, takže už pasivní izolaci by šlo dosáhnout, aby daná pohonná jednotka byla potenciálně zajímavá pro takové emise. Ale nemáme to kde testovat, možná jenom někde v kosmickém prostoru, nebo optáme se Číňany, aby nám to vypustili. Takže děkuji za pozornost a to bylo všechno.